Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله
Të Allahut mëshirusit, mëshirëbërësit. Ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e kadrit? Nata e kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për se cilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paq deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Flet Irani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijojmë me lajmet. Skiatorët iranian fitojnë një medalje ari dhe 3 medalje bronzi. Atletët iranian kanë dhënë një performancë të jashtëzakonshme në kampionatin alpin të skive të Aziz në Kin, duke fituar 4 medalje përfshirë një medalje ari. Ekipi iranian arriti të siguroi 2 medalje në ditën e dytë dhe të fundit të garave të premten. Në kategorinë e femrave në slalom, Zahra Alizadeh fitoi medaljen e ardhë dhe u shpall kampione pas një paraqitje të shkëlqyer ndaj të gjitha kundërshtareve të saj. Sarina Ahmadpour, një tjetër përfaqësuese e Iranit, përfundoi në vendin e 5. Në seksionin e meshkujve, Muhammed Saveh Shamsaki fitoi medaljen e bronzit duke u rënditur i treti në garat e slalomit. Amirali Alizadeh gjithashtu përfundoi në vendin e 6. Skiatorët iranian gjithashtu fituan 2 medalje të vlefshme bronzi në kategorinë e slalomit të madh, të njëjtën duke çuar totalin e medaljeve të tyre në këtë garë ndërkombëtare në 1 ari dhe 3 bronzi. Kampionati alpin i skive të Aziz po mbahet në qendrën e skive Jabuli si pjesë e lojrave dimërore aziatike 2025 në Harbin të Kinës. Mbi 120 luftëtarë të Hezbollahut që ranë dëshmorë gjatë pushtimit izraelit varrosen në jug të Libanit. Mbi 120 luftëtarë të Hezbollahut, të cilët sakrifikuan jetën e tyre në luftën kundër agresionit izraelit ndaj Libanit, janë varrosur në jug të vendit. Funerali u mbajt të premtën në fshatin Jatarun. Ata që ishin të pranishëm po valvitnin flamujt të Libanit dhe Hezbollahut, duke nderuar viktimat civile dhe luftëtarët të rezistencës që ranë si pasojë e sulmeve izraelite. Luftëtarët u vran gjatë pushtimit izraelit të jugut të Libanit në tetor dhe nëntor të vitit të kaluar, që u realizua si pjesa agresionit të përshkallëzuar të regjimit izraelit ndaj vendit. Masakra izraelita, e cila përfshinte bombardime të pamëshirshme dhe përpjekje ushtarake, ka shkaktuar një dëmtim të rënd për Libanin. Pas funeralit, forcat izraelite hapën zjarr në periferi të Jatarun, duke kryer një tjetër shkelje të marrëveshjes për armpushim të regjimit me Libanin. Që nga fillimi i përshkallëzimit në tetor të vitit 2023, rreth 4000 libanez, shumica e të cilëve civil, janë vrarë dhe mbi 1 milion njerëz janë shpërngulur. Në mesin e ngjarjeve të përshkallëzuara ishin vrasja e disa liderëve të lartë të Hezbollahut, përfshirë ish sekretarin e përgjithshëm të lëvizjes Seyyid Hasan Nasrallah dhe Seyyid Hashim Safiuddin, e cili ka drejtuar këshillin ekzekutiv të Hezbollahut si dhe komandant e luftëtar të tjerë. Nasrallah dhe Safiuddin u varrosën në Beirut më 23 dhe 24 shkurt, respektivisht mes një morie libanezësh dhe mbështetësish të huaj që kishin marrë pjesë në varrim. Megjithatë, lëvizja rezistencës libaneze qëndroi kundër agresionit me gjithçka kishte në dispozicion, duke realizuar shumë sulme hakmarrëse ndaj objektivave të ndjeshme dhe strategjike izraelite. Regjimi ka deklaruar se numri viktimave nga hakmarrja arrin në 120 sionist, ndërsa Hezbollah dhe burimet të brendshme libaneze japin një shifër shumë më të lartë, të cilën ata thonë se regjimi e mban të fshehur për të paraqitur një imazh të fitores ndaj eskalimit të tij kundër Libanit. Hezbollah ka premtuar të vazhdojë rezistencën kundër pushtimit dhe agresionit izraelit, pavarësisht humbjeve të cilat, sipas lëvizjes, vetëm sa e forcojnë më shumë vendosmërinë e saj për të kundërshtuar mizurit izraelite. Operacionet të egra ushtarake të regjimit izraelit në Liban kanë gjasuar me mizurit e tij në territorin palestinez, përfshirë rripin e Gazës, ku ai ka vrarë më shumë se 28.300 palestinimes, shumicën e tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet e pamëshirshme së bashku me bllokadën e rënd kanë çuar në një krizë humanitare të rënd në këtë shirit bregdetar. Me organizata ndërmjetësore që dënojnë vazhdimisht krimet izraelite të luftës. Ministri i Jashtëm i Irakut Fuad Hussein ripërsëriti angazhimin e Bagdadit për marrëveshjen e sigurisë me Iranin. Ministri i Jashtëm i Irakut Fuad Hussein ka ripërsëritur angazhimin e Bagdadit për marrëveshjen e sigurisë me Iranin. Ne mbetemi të angazhuar për marrëveshjen e sigurisë me Iranin, tha ai në një intervistë për kanalin televiziv Al Arabia, të cilin e zhvilloi të njëjtën. Presidenti iranian Masud Pezeshkian e ftoi Irakun gjatë një vizite në këtë vend të implementojë plotësisht marrëveshjen dy palëshe të sigurisë, e cila ka për qëllim neutralizimin e kërcënimit nga terroristët e mbështetur nga jashtë që operojnë në rajonin kurd të Irakut. Irani ka kërkuar vazhdimisht nga Bagdadi që të parandaloj grupet armatosura që të përdorin territorin irakian për të nisur sulme në tokën iraniane dhe vetë ka ndërmarrë veprime mbrojtëse në disa raste. Përsa i përket pranisë së ushtarëve të huaj të udhëhequr nga SBA-ja në Irak, Hussein theksoi se afati për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku mbetet i pandryshuar. Komentet e tij pasuan thirrjet e vazhdueshme nga grupet dhe zyrtarët të rezistencës irakiane për një plan të qartë për ndaljen e forcave amerikane, të cilët janë mandatuar nga parlamenti irakian të largohen nga territori i vendit së bashku me trupat e tjera të huaja. Washingtoni dhe Bagdadi kanë arritur një marrëveshje që përshkruan planet për tërheqjen e forcave të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pjesë e marrëveshjes, pritet që qindra ushtarë amerikan të largohen nga Iraku deri në shtator të vitit aktual, duke përfshirë edhe ata që janë stacionuar në bazën ajrore Ain al-Asad në provincën perëndimore të Al-Anbarit, dhe një numër të madh ushtarësh nga Bagdadi. Megjithatë, një kontingjent i forcave amerikane të udhëhequra nga Washingtoni do të mbetet në Erbil, kryeqytetin e rajonit të Kurdistanit, deri në fund të vitit 2026, nën pretekstin e vazhdimit të operacioneve kundër grupit terrorist ISIS, edhe pse ky grup është mposhtur nga Iraku, Siria dhe latët e tyre përfshirë Iranin që nga viti 2017. Përsa i përket zhvillimeve në Siri, Hussein theksoi se pozita e Irakut ndaj administratës së re siriane është e pavarur nga ajo që SBA dhe aleatët e saj kanë tentuar të quajnë sindikim iranian. Ministri jashtëm irakian komentoi gjithashtu kërcënimet e vazhdueshme të agresionit izraelit që është intensifikuar ndjeshëm ndaj Sirisë, duke theksuar nevojën e Bagdadit për të shmangur konfliktet ushtarake. Përsa i përket qëndrimit të Washingtonit ndaj importeve të energjisë së Irakut, Hussein konfirmoi se SBA i kishte kërkuar Bagdadit që të ndalonte importimin e gazit nga Irani. Megjithatë, Iraku vazhdon të kërkojë përjashtime për të mbështetur nevojat e tij energjetike. Ai gjithashtu sqaroi se nuk kishin vendosur sanksione të reja nga SBA ndaj bankave irakiane mes shqetësimeve për kufizimet financiare. Kina premton përgjigje pas njoftimit të Trump për tarifën e rreth 10%. Kina ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për masa reciproke, nëse administrata e presidentit Donald Trump vazhdon me vendosjen e tarifës shtesë për 10% për madhrat kineze, e cila ka për qëllim të përgjigjen ndaj kontrabandës të fentanilit. Tarifa e re për 10% e shpallur të njëjtën nga Trump, vjen mbi një taksë të ngjashme për të njëjtës formë në të vendosur me herët gjatë këtij muaji ndaj importeve kineze. Përveç kësaj, Trump përdori këtë mundësi për të shpallur tarifa të gjera për 25% për madhrat nga Meksika dhe Kanadaja, të cilat ishin pezulluar në janar. Një delegacion meksikan aktualisht po negocion një marrëveshje me SBA në Washington. Gjithashtu, kryeministri kanadez Justin Trudeau ka shpallur planet për një përgjigje të menjëhershme nëse përpjekjet e vendit të tij për të shmangur tarifat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do shtojnë deri javën e ardhshme. Pauza një mujore për Kanadan dhe Meksikën pritet të përfundojë më 4 mars. Në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve, Trump njoftoi përmes medjave sociale të njëjtën se përsa kohë fluksi i fentanilit në SBA do të vazhdojë, tarifa do të mbetën të paprekura dhe të zbatohen më 4 mars. Pekini ka dënuar akuzat e Trumpit duke deklaruar përmes Ministrisë së tij të Tregtisë se Washingtoni është thjesht duke hedhur fajin diku tjetër. Kina është një nga vendet të politikat më të rrepta dhe më të hollësishme antidrogë në botë, thuhet në deklaratë, por pala amerikane gjithmonë ka ignoruar këto fakte shtohet në të. Kina beson se kjo qasje e re e tarifave nga SBA do të rrisë barën mbi kompanitë dhe konsumatorët amerikan dhe do të dëmtojë stabilitetin e zinxhirit global industrial. Gjithashtu do të ndikojë seriozisht bisedimet midis dy vendeve për kontrollin e drogave. Ndërkohë, duke i quajtur lëvizjen e Washingtonit shantazh, Ministria e Jashtme e Kinës theksoi se SBA po bën një gabim duke përdorur presion, shantazh dhe kërcënime në marrëdhëniet me Kinën. Pekini ka hedhur poshtë dështimet e SBA-s mbi fentanilin, duke pohuar se SBA duhet ta zgjidhë vetë problemin e saj me drogën. Një raport i shërbimit të kërkimit të Kongresit të SBA-s vitin e kaluar vuri në duke se fentanili që arrin në SBA duket se prodhohet në Meksik duke përdorur lëndë ndihmës e kineze. Trump gjithashtu ka njoftuar përmes platformës së tij Truth Social se tarifat reciproke të përshtatura për çdo partner tregtar të SBA-s do të hyjnë në fuqi me 2 prill. Ai ka udhëzuar agjencitë e qeverisë për të studiuar çështjet tregtare të përcaktuar në udhëzimet e tij, një veprim që Kina befason se është dhe beson se është veçanërisht i drejtuar kundër saj. Kina ka planifikuar të mbajë një takim javën e ardhshme për të përcaktuar hapat që do të ndjekë përballë kërcënimeve të reja nga Washingtoni. Lideri i njohur fetar mes katër të vrarëve në një sulm me bombë në Pakistanin Perëndimor. Të paktën 4 persona, përfshirë një lider fetar politik të njohur, janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur në një sulm me bombë gjatë lutjeve të supremtës në një seminar fetar në Pakistanin Perëndimor. Sulmi me bombë realizuar në Darul Ulum Haqqania i vendosur në zonën Akura, Khatak në rrethin Nushira, rreth 60 km në linjën e Peshawar. Zyrtarët lokal të policisë konfirmuan se të paktën 4 persona u vranë dhe më shumë se 20 të tjerë të plagosën. Burimet thanë se Hamid ul Haq, i cili është gjithashtu mes të vdekurve, duket se ka qenë objektivi i bombës. Raportet fillestare sugjerojnë se shpërthimi ndodhi pas lutjeve të së premtës kur njerëzit po mblidheshin për të përshëndetur Hamid ul Haq, tha zyrtari i policisë lokale. Autoritetet shpallën emergjencë në spitalet dhe institucionet shëndetësore të Nushira dhe në kryeqytetin provincial Peshawar. Lideri fetar politik besohet se kishte lidhje të ngushte me talebanët afgan dhe kishte takuar liderët e tyre në vitin 2024 si pjesë e diplomacisë fetare. Sipas një deklarate nga zyra e presidentit, presidenti Asif Ali Zardari e dënoi fuqimisht sulmin dhe shprehu ngushëllimet për të afërmit. Do që të lajmet, bashkë mirë të kofshë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të dëgjojmë tregimin Simorgh. Që një nga elementët kryesor të tregimeve mitologjike janë krijesat e çuditshme si dragoi dhe si morgu. Disa tregime popullore janë lidhur me mitologjinë, sepse një nga mënyrat për të vazhduar jeta mitologjike është hyrja e saj në botën e tregimeve popullore. Zojsht ka një vend të veçantë në mite, sepse fluturimi në qiej është një kujtese për sosmërisë dhe arritjes së përkryerjes. Aftësia për të fluturuar dhe fuqia për të ngritur nga toka dhe për të shkuar në qiell është shprehje simbolike e përsisë së nevojave njerëzore dhe diagrami i arritjes së realiteteve finale. Kjo çështje është pasqyruar edhe në tregimet popullore. Në tregimet popullore, nganjëherë dy zogj që zakonisht janë pëllumba ulen në një hije peme në të cilën fle heroi i tregimit dhe informojnë atë për ato ngjarje që do të ndodhin. Kjo temë, e cila përsëritet shpesh në tregime dhe përralla, është plotësisht popullore dhe shpesh shihet në këtë lloj tregimesh. Për shembull, në tregimin Një qerpiç ari, një qerpiç argjendi dhe gjithashtu në pjesën e dytë të tregimit të gjatë popullor Hussein Kurd Shabestari. Kjo temë mund të shihet në mënyrë shumë të qartë. Në tregimin e Hussein Kurd Shabestari thuhet: Në botën reale se jetë shkoi që të dy zojt erdhën dhe ulën në pemën pranë të cilës ai ishte shtrirë. Njëri zog i tha tjetrit: "Oj motër, a e njeh këtë që është shtrirë këtu?" Ajo i tha: "Jo." Zogu ja ktheu: "Ky djalosh është Mir Ismail, është djali i Mir Bagir, pjekësit të tullave." Njëherë në këtë kategori tregimesh, zojt luajnë një rol kryesor dhe kanë një prani aktive gjatë gjithë tregimit, që nga titulli i tregimit e deri në fund të aventurave të tregimit. Ky është tregimi i zogut të lamtumirës. Ata dëgjuan dy pëllumba në pemë duke biseduar njëri me tjetrin. Njëri prej pëllumbave tha: "Motër i dashur, e tjetri u përgjigj. Urdhëroi motor. Këta dy vëllezër po flenë për krahë kësaj peme. Kanë ngrënë kokën, zemrën dhe mëlçinë e zogut të lumturisë. Ai që ka ngrënë kokën e zogut të lumturisë arrin të bëhet mbret, ndërsa ai që ka ngrënë zemrën dhe mëlçinë e zogut të lumturisë, 100 aristokrati vinë për çdo natë nën kokën e tij. Simorgu është një zog i famshëm i legjendave iraniane që gjithmonë ka ndihmuar Rostamin si një mbrojtës qiellor. Në tregimin Pema e Mollës dhe Divi, është Simorgu ai që e sjell heroin e tregimit në destinacionin e tij. Dhe në tregimin e të tjera, së bashku me profetët, përfshir profetin Sulejman, ai vjen në ndihmë të heroit të tregimit. Zogjtë të tjerë të tillë si Rok dhe Homa në tregimet popullore na kujtojnë këtë zog të mahnitshëm. Në tregimin Korbi Kokëfort, një korbi jep pendët e veta me Herakut, heroit të tregimit. Ngjarje që na kujton Shahnamen, veprën e çmuar të Ferdousit dhe ngjarjen e Simorgut në tregimin Zal. Unë të jap ty pendën time. Kurdo që të përballesh me vështirësi dhe fatkeqësi, hidhe pendën në ajër. Kudo që të shkoj penda ime të ndiqe atë derisa të arrish tek unë, dhe unë do të më njanoj çfarëdo lloj dhimbje dhe nevoje që ti mund të kesh. Në veprën Darabname të Tarsusi, i dërguari nga ana e Zotit paraqitet si zog dhe shpëton Darabin.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane për të vazhduar tregimin e Simorgut. Se ishte një burr i varfër dhe i papunë që jetonte me familjen e tij dhe nuk mund të gjente asnjë punë pavarësisht se kërkonte shumë. Një ditë shumë i lodhur dhe i paaft për të shkuar në shtëpi me duart bosh, ai vendosi të hidhej në det. Simorgu e pa këtë skenë dhe shpëtoi atë nga deti, ndërsa i dha atij një peshk. Por një njeri mashtrues i doli atij në rrugë dhe i dha një grusht miell dhe ia mori peshkun në shkëmbim. Kjo gjë u përsërit dhe një tjetër herë, dhe çdo herë Simorgu e shpëtonte dhe i jepte një tjetër peshk. Derisa herën e tretë, Simorgu i tregoi burrit se barku i peshkut ishte mbushur plot arë dhe xhevahire. Prandaj kësaj radhe, burri nuk pranoi të shkëmbente peshkun me miell. Kjo gjë bëri që ata të dy të grindeshin dhe ata i sollën para mbretit. Kur mbreti dëgjoi për ngjarjen, ai urdhëroi burrin që t'i sillte Simorgun. Princi e liroi Simorgun dhe ky veprim shkaktoi zemërimin e mbretit dhe mbreti urdhëroi që t'i pritet koka princit. Princi e vuri zjarrin një respend të Simorgut dhe ai u shfaq dhe e çoi princin në një tjetër qytet. Princi aty u martua me vajzën e mbretit. Mbreti kur e kuptoi ngjarjen, urdhëroi që t'i vrasin të dy. Edhe kësaj radhe princi kërkoi leje nga mbreti që para vdekjes së bashku me gruan e tij të falin dy rekate namaz. Mbreti u dha leje dhe burrë grua shkuan mbi xhati. Ata së pari falën dy rekate namaz dhe pastaj princi i vuri flakën pendës së Simorgut. Zogu u shfaq menjëherë. Djali tha se duhet të largonte atë dhe gruan e tij nga qyteti, sepse jeta e tyre ishte në rrezik. Simorgu të dy i hipi në shpinën e tij dhe shkoi e fluturoi derisa arriti në një pyll dhe zbriti ata të dy në pyll dhe vetë shkoi në det për të larë krahët. Kur u kthye, Simorgu shtrihu njërin krah në njërën bjeshk të malit dhe krahun tjetër e shtrihu në bjeshkën tjetër të malit për t'i tharë. Por ishte koha e ftohtë. Prandaj princi mblodhi ferra dhe dru dhe i vuri zjarr të gjithë atyre për të ngrohur. Kur zjarri shpërtheu, përfshiu pemët e pyllit dhe u ngrit në të gjithë anët, duke i futur zjarrin dhe krahëve të Simorgut. Simorgu u ngrit dhe shkoi në majë të malit dhe ra krahëve aq shumë në mal, derisa u shuan flakët. Pastaj u kthye tek princi dhe i tha që ishte djegur pendët dhe krahët dhe më nuk mund t'i vinte në ndihmë atij. Prandaj ai tani duhet të qëndronte aty ku ishte në ato male. Simorgu fluturoi larg ndërsa princi me vajzën e mbretit mbetën në pyll. Kaloi ca kohë dhe zogu u dha atyre një djalë. Fëmia, sa herë që hapte gojën për gjumë, nxirrte xhevair nga goja, ndërsa sa herë që qante në vend të lotëve, lëshonte inxhi nga sytë. Ata e quajtën xhevairi i gjumit. Princi e pa që ata nuk mund të rrinin pa ushqime pas rehim. Ai tha gruas së tij që ajo do të qëndronte në atë vend në pyll me fëmijën, e ndërsa ai do të shkonte rreth e rrotull. Princi eci eci derisa arriti buzdetit. Atje e pa një njeri që po ndërtonte një bark dhe i kërkoi atij të ndërtonte një varg për të. Në mes të detit ai kërkoi burrit të shkonte dhe të sillte gruan dhe fëmijët e tij, por nuk ishte asnjë rrugë dalje. Gruaja gjithashtu priti disa ditë dhe nuk mori asnjë lajm për burrin e saj. Ajo mori fëmijën në krah dhe shkoi tek deti dhe i dha një grusht me gur të çmuar xhevairësh. Ndërtuesit e anijes, dhe i kërkoi të ndërtonte një varg për të. Pastaj hipën në varg dhe kapërcyen detin dhe arritën në një qytet për te ujit. Gruaja dhe djali zbritën. Vajza e mbretit, ndërsa ecte nëpër qytet për të kërkuar një strehim, u lodh shumë. Ajo la fëmijën përpara një xhamie dhe vet shkoi tek shtëpia e një plake dhe i kërkoi asaj që t'i bëjë një ndihmë dhe t'i jepte një vend për t'u strehuar. Plaka e mori për dorë dhe e futi në shtëpinë e saj. Vajza e mbretit bënte punët e shtëpisë tek plaka. Në anën tjetër hoxha i xhamis shkoi në xhami herët në mëngjes për t'u lutur. Ai pa një foshnjë të shtrirë përpara xhamis duke qarë dhe nën fytyrën e tij ishin mbledhur margaritaret. Ai e mori fëmijën dhe e çoi në shtëpinë e tij dhe i tha gruas që ta merrte fëmijën e ta lante e ta thante, sepse Zoti ua kishte dërguar atyre këtë fëmijë. Gruaja e shqetësoi dhe ushqeu fëmijën e pastaj e vuri në gjumë. Fëmia kishte derdhur kaq shumë xhevahir dhe margaritar në prehërin e hoxhës dhe të gruas së tij, saqë ata nuk kishin më asnjë mungesë. Fëmia u rrit në shtëpinë e hoxhës. Një ditë nëna e pa djalin e saj dhe i tha: "Kush je ti, o birr?" Djali i tha: "Jam djali i hoxhës." Vajza e mbretit i tha: "Jo, ti je i birr. Shko, shikoje veten mirë në pasqyrë. Shiko, fytyra jote është si e imja." Djali pa vajzën e mbretit dhe pa veten e tij, e më pas me vete tha: "E vërtetë është, fytyra ime i ngjan shumë fytyrës së kësaj gruaje." Ai nuk tha gjë tjetër dhe u kthye në shtëpi. Kur në mëngjes e pa hoxhën duke lexuar Kur'an, ai i kërkoi atij që të tregonte të vërtetën. Hoxha gjithashtu i tregoi të gjithë historinë. Djali që nga ajo ditë, sa herë që i hapi goja për gjumë dhe nxirrte gur të çmuar nga goja, i mblidhte dhe ai jepte nënës së tij. Ditët kalonin derisa një ditë i tha nënës së tij se hoxha kishte fejuar atë me një vajzë dhe se ai do të martohej shumë shpejt. Në ditën e dasmës së tij ajo duhet të vijë të dalë përpara kalit dhe t'i thojë se ky djalë është i imi, prandaj edhe nusja është e imja. Mbreti i këtij qyteti e ka humbur mendjen, por ndonjëherë kur ai është i freskët në mendje, gjykon me drejtësi. Ndoshta kemi fat dhe ai qëllon i freskët në atë moment. Dhe e vërteta do të zbulohet e do të pranohet. Ditën e dasmës, vajza e mbretit u vesh me rrobat më të mira që kishte dhe shkoi në shtëpinë e hoxhës. Kur e solli nusën dhe e hipën në kal, ajo vrapoi dhe ndaloi kalin dhe bërtiti. Ky është djali im, prandaj edhe nusja duhet të jetë e imja. Mbreti, i cili kishte ardhur në dasmë, në atë çast ju freskua mendja dhe dëgjoi ngjarjen. Pastaj ai urdhëroi që ta sillin atë grua përpara tij. Vajza e mbretit i tregoi historinë e jetës së saj. Por tani dëgjoni se mbreti i këtij qyteti ishte i njëjti princ i cili kishte humbur gruan dhe djalin e tij, e gjatë këtyre viteve ai kishte arritur të bëjë mbret i këtij qyteti. Kur dëgjoi historinë e gruas, ai e kuptoi se gruaja që qëndronte në rrugë ishte gruaja e tij dhe djali i hoxhës ishte djali i tij. Ai falenderoi Zotin dhe i tha vajzës së mbretit që ai kishte ardhur në pyll disa ditë pas ndarjes së tyre dhe nuk e kishte gjetur atë. Ai e përqafoi gruan dhe fëmijën e tij. Çifti u takua pas shumë vitesh. Mbreti urdhëroi që qyteti të ndriçohej dhe të gjithë të festojnë. Ai mori përdore gruan dhe fëmijën e tij dhe i çoi në pallat ku ata jetuan së bashku për shumë vite. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, mirë dëgjofshi.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjeve kyçe të fesë islame dhe pikave se ku duhet të bazohet njeriu besimtar. Lutemi të randiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Morali, feja dhe jeta. Mund të thuhet se rrënja kryesore e zilis është dobësia mendore në kuptimin e gjërave. Pesimizmi ndaj sistemit universal dhe Zotit është një tjetër faktor i zilis, sepse njeriu ziliqar është i pakënaqur nga mirësitë që Zoti u ka dhënë të tjerëve dhe mendon se meqense Zoti nuk e ka dhënë atij këtë mirësi, Zoti nuk e do atë. Për këtë arsye, në udhëzimet fetare theksohet shumë mbi urtësinë dhe diturinë e Zotit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në emisionin ton të rregullt Morali, Feja dhe Jeta, ku do të flasim mbi zilin si një sëmundje psiqike dhe mbi mënyrat e burimit të saj. Ashtu siç thamë edhe në emisionin e mëparshëm, njeriu ziliqar nuk dëshiron që të tjerët të kenë mirësi, begati dhe qetësi. Zilia bëhet shkak për paftësi dhe ndjenjë mangësie tek njeriu ziliqar dhe shkakton vuajtje për të. Në përgjithësi, tek zilia ekziston edhe një lloj frike, sepse ziliqari nganjëherë e ndjen se të tjerët kanë arritur suksesin, pozitën apo diçka tjetër të cilin ai e ka dëshiruar. Ziliqari përpiqet që duke kritikuar rivalin, ta shkatërroj atë dhe ta nxjerr nga skena, me qëllim që të forcoj pozitën e vet. Në fakt, problemi kryesor i njeriu ziliqar është se ai egzageron mirësitë dhe gëzimet e të tjerëve dhe injoron problemet dhe vështirësitë e jetës së tyre. Ziliqarët nuk marrin parasysh të gjithë jetën e njeriut, por vetëm çastet e gëzimit dhe suksesit të tij. Prandaj, ata nuk kanë një pasqyrim të sakt dhe të drejtë të jetës së tyre dhe të tjerëve, dhe opinionin e tyre e bazojnë në ndjenja dhe informacione të gabuara. Siç kemi thënë edhe më parë, feja islame e kritikon fenomenin e zilis si një vezë i keq moral, dhe ajetet e Kur'anit, si dhe fjalët e Ehlibejtit, i udhëzojnë njerëzit t'i largohet këtij vezi të keq. Imamët e ndritur kanë theksuar se për njeriu ziliqar ka dëme të shumta në këtë botë dhe në ahiret. Disa nga këto dëme janë dobësimi i fesë, zhduke e besimit, dalja nga misia me Zotin, mos pranimi i lutjeve dhe zhdukja e mirësive. Zilia mund të jetë edhe burimi i shumë mëkateve. Njeriu ziliqar është gjithmonë në gjendje pakënaqësie dhe stresi. Vuajtja e tij e brendshme është e pafund. Imamët e ndritur kanë folur gjerësisht për këtë çështje dhe kanë theksuar se një nga pasojat e zilis është vuajtja dhe hidhërimi i vazhdueshëm. Ziliqari vuan ndaj diçkaje të cilën nuk ka forcë të ndryshojë. Ai vuan nga privimi i tij në një kohë që nuk ka forcën që të marrë të tjerëve të mirat, por as fuqinë që t'i fitoj vetë këto të mira. Nga njëherë, zilia e pengon njeriu të shfrytëzoj të mirat që posejdon dhe të kënaqet me ato që ka. Ziliqari është i privuar nga qetësia shpirtërore, dhe kjo çështje për një kohë të gjatë bëhet shkak që ai të preket nga sëmundje të rënda psiqike dhe fizike. Shqetësimi, hidhërimi dhe stresi i brendshëm gradualisht e çon ziliqarin në pafuqishmëri dhe dobësim fizik. Për këtë arsye, Hazreti Ali a.s. distancimin nga zilia e quan si burimi forcës fizike, sepse zilia nuk lejon që trupi të jetë i shëndosh. Qetësia dhe shijimi i jetës nuk kanë vend në jetën e ziliqarit. Profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nga të gjithë njerëzit, më pak kënaqësi ndjen ziliqari. Por, në udhëzimet fetare, cilat janë rrugët për kurimin e zilis, në udhëzimet islame, ekzistojnë metoda të ndryshme për kurimin e zilis dhe këto metoda i kushtojnë vëmendje edhe aspekteve psikologjike në kurimin e zilis. Faza e parë në kurimin e zilis është që njeriu të njihet me pasojat dhe ndikimet shkatrimtare të zilis në jetën, trupin dhe shpirtin e tij, dhe ta kuptoj se çfarë dëmesh sjell zilia në këtë botë dhe në botën tjetër. Për kurimin e zilis, duhet të njihen rrënjët e saj, me qëllim që duke zhdukur këto rrënjë, të kurohet zilia. Mund të thuhet se rrënja kryesore e zilis është dobësia mendore në kuptimin e gjërave. Pesimizmi ndaj sistemit universal dhe Zotit është një tjetër faktor i zilis, sepse njeriu ziliqar është i pakënaqur nga mirësitë që Zoti u ka dhënë të tjerëve, dhe mendon se, meqense Zoti nuk i ka dhënë atij këtë mirësi, Zoti nuk e do atë. Për këtë arsye, në udhëzimet fetare theksohet shumë mbi urtësinë dhe diturinë e Zotit. Për këtë arsye, në udhëzimet fetare theksohet shumë tek besimi në Zot. forcimi besimit tek Zoti ndikon shumë në përballjen dhe evitimin e zilis. Njeriu duhet ta dijë se Zoti çdo mirësi që ia jep çdo njeriu e bazon në mëshirë, drejtësi dhe urtësi. Vëmendja ndaj mëshirës së Zotit të lartësuar dhe kuptimi i faktit se kufizimet në shfrytëzimin e mirësive dhe bekative janë për shkak të urtësisë dhe diturisë me të cilën Zoti menaxhon gjithësinë, mund të bëhet shkak për kurimin e ziliqarit. Nëse njeriu beson se asnjë gjethe nuk bie nga pema pa diturinë dhe urtësinë hyjnore, arrin në konkluzionin se nëse një person gëzon një mirësi, kjo nënkupton se ai do marrë shpërblim për një punë që ka bërë, apo është një sprov hyjnore, apo në këtë punë ka një urtësi më të thellë, të cilën njeriu nuk e di, po atë e di vetëm Zoti. Vëmendja ndaj kësaj çështje krijon kushtet që njeriu të jetë i kënaqur me ato çka posejton, dhe kjo i fal atij një ndjesi e cila e mban atë larg zilis ndaj të tjerëve. Gjithashtu njeriu duhet të përpiqet që brenda vetes së tij të ketë pastërti dhe jo shumë tjerë. Në vend që të ndjejë mangësi dhe zili ndaj pasurisë të tjerëve, të ruaj pastërtinë dhe madhështinë e shpirtit të tij, në vend që të jetë më dhe madh, ta njohë dhe ta adhurojë dhe t'i përulet Zotit, dhe në vend të armiqësisë të ndjekë rrugën e miqësisë me të tjerët. Në vend që të flasë keq për të tjerët, t'i lavdërojë ata, me qëllim që miqësia, dashuria dhe harmonia të mbulojnë marrëdhëniet e tij me të tjerët. Një tjetër rrugë për t'i përballë zilis është neglizhenca ndaj asaj që posejdojnë të tjerët dhe përqendrimi tek pozita dhe mirësitë që na ka dhuruar Zoti. Nëse njeriu llogaritet se çfarë mirësish materiale dhe shpirtërore posejdon dhe çfarë mirësish të tjera mund të arrijë me punë dhe përpjekje, atëherë tek ai zhduken rrënjët e zilis. Edhe njeriu ndaj të cilit ushqen zili mund ta ndihmojë ziliqarin duke u sjell mirë dhe duke ndihmuar atë, dhe kjo sjellje bëhet shkak që ziliqari të reformojë sjelljen e tij dhe të krijohen kushtet e përshtatshme psikologjike për forcimin e miqësisë. Në këtë mënyrë zhduket klima e pesimizmit dhe e zilis. Këtë metodë propozon Kurani i shenjtë për zhdukjen e urrejtjes dhe smirës mes njerëzve në suret Fusilet, ajeti 34. Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj të keqen, ktheje me mirësi, sepse atëherë ai, mes teje dhe të cilit ka armiqësi, do të bëhet si mik i afërt. Një tjetër mënyrë për të zhdukur zilin është kur në jetë përballemi me persona që kanë kushte dhe mundësi më të mira. Menjëherë mendoni për njerëzit të cilët kanë mundësi dhe mjete më pak se ju. Në këtë mënyrë do të kujtoni se megjithse nuk keni arritur disa nga dëshirat tuaja, akoma duhet të jeni më të lumtur se shumë njerëz të tjerë në botë. Në të vërtetë, ne harrojmë shumë gjëra që në mënyrë të natyrshme i kemi arritur në jetë. Harrojmë gjëra të tilla të rëndësishme si shëndeti, rinia, besimi, familja e mirë dhe shëndosh, miqtë e sinqertë dhe shumë të tjera si këto. Këto janë gjërat kryesore në jetë, por kur bëhen të zakonshme, ne harrojmë vlerën dhe rëndësinë e tyre të vërtet. Natyrisht, duhet të pranojmë faktin se në jetë nuk ekziston përsosmëri absolute. Jeta është një tërësi fenomenesh të ndryshme, të mira dhe të këqija. Nëse dikush posejdon gjëra që nuk i kemi, edhe ju keni gjëra që të tjerët nuk i kanë. Një tjetër mënyrë për të përballur me zilin është njohja e mendimeve dhe personaliteteve të njerëzve që nuk janë ziliqar, të atyre njerëzve të cilët vërtet gëzohen nga sukseset tuaja. Përpiquni të njihni logjikën që bëhet shkak që këta njerëz të gëzohen për progresin tuaj. Njihni karakteristikat e personalitetit të tyre, si dhe mënyrën e tyre të mendimit. Çfarë karakteristikash dhe çfarë mendimesh kanë të tillë persona, si munden ata të besojnë plotësisht tek forca dhe urtësia e Zotit, si mund t'i duan me gjithë zemër të tjerët dhe të urojnë atyre lumturinë e vërtet, mendoni në lidhje me këtë pyetje dhe për faktin se si këta njerëz kanë arritur qetësinë shpirtërore dhe kënaqësinë e miqësisë së pastër me të tjerët. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh, Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.